la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi vă prezint partea a doua a înregistrării de la conferința care a avut loc la Bruxelles, în Belgia, în data de 4 decembrie. În Parlamentul European de la Bruxelles a avut loc micul dejun cu rugăciune, un eveniment care a avut loc miercuri în 6 decembrie, însă acest eveniment a fost precedat de o conferință cu tema Creștini în vremuri grele, care a avut loc la Biserica Bethel din Bruxelles. V-am prezentat ieri prima parte a înregistrărilor din această conferință. Conferința a fost susținută, prezentată de 7 invitați. A fost avocatul Paul Schuschmann, pastorii Viorel Iuga, Cornel Haureș, Ghiță Mocan, Daniel Mariș, avocatul Peter Costea și europarlamentarul Cristian Terheș. Subiectele abordate în conferință au fost conflicte militare, apoi atacuri asupra familiei, valorilor, bisericii, identității și ideologii toxice. De asemenea, s-au putut pune întrebări din public. A fost un public numeros, invitați din Bruxelles sau veniți din alte țări, care au putut să pună întrebări celor care au prezentat aceste subiecte. Astăzi vă prezint cea de-a doua și ultima parte a înregistrărilor de la această conferință. Mulțumesc Bisericii Bethel din Bruxelles, din Belgia, pentru amabilitatea de a ne pune la îndemână înregistrarea acestei conferințe. Întrebarea cu care continuăm astăzi este o întrebare din public, care a fost adresată celor de la conferință. Unde să ne creștem copiii, în Belgia sau în România?
Acolo unde vrea Dumnezeu. Viața creștină normală nu înseamnă să fugi după sau să fugi de. Și unii care vreți să veniți în România, ascultați-mă, vă dau un scenariu. Fugi de la Bruxelles, că aici e Babilonul și iadul, și vii în Bihor. Prima diferență e că nu e nicio diferență. Adică legea pentru protecția copilului și în România este aceeași ca în Europa. Care a fost diferența? Că, odată, românii n-au avut pregătit sistemul agresiv și de preluare și tot din Europa, și al doilea, că doamna directoare de la protecția copilului a fost o mamă, o familistă de 42 de ani, care a știut că trasă de urechi înseamnă masaj sau ceva și s-a făcut că nu vede și a fost bine. Stați liniștiți că politic, că acum doamna se retrage, că abia așteaptă să iasă la pensie și vine numită o altă domnișoară progresistă care doar deschide legea din România și s-ar putea la Brusturi sau la Burzuc sau nu știu unde să fie prigoana mai mare ca la Bruxelles. Adică, fraților, noi tot vorbim de călăuzirea Duhului Sfânt. Nu v-ați întrebat când a fost prigonită biserica din Ierusalim? Au plecat toți și n-au plecat apostolii. Și eu mă gândeam, s-o pocăit o evreică, nu știu, Madame Maria, știi? Ea s-o botezat de 2 zile. Voi credeți că ea era mai cunoscută decât Petru? Și Petru rămâne acolo, nu pentru martiraj. Și cealaltă fuge. De ce? Convingerea mea, că ei au înțeles că acolo îi vrea Dumnezeu. Deci căutați voia lui Dumnezeu, trebuie să rămâneți în Belgia, rămâneți în Belgia, trebuie să mergeți în România, mergeți în România, dar nu încercați, că până la urmă să spună o babă de România, de ce fugi în spate duci sau de ce fugi nu scape, adică nu îl fentezi tu pe Dumnezeu. Dacă vrea să te smerească, te smerește și aici și dincolo, dacă vrea să te folosească, te folosește și aici și dincolo.
Dacă recitim întrebarea era unde să-ți crești copiii?
Da. În casă.
În Belgia
casă,
sau
în familie.
Acasă. În casă, în familie și în biserică. Din experiența noastră, fraților, mulți dintre dumneavoastră care v-ați implicat în cazurile astea, din experiența noastră, cazurile astea sunt oameni care nu petrec timp cu copiii. Vin acasă, obosiți și așa mai departe după 13-14 ore de muncă și noi ne punem copiii pe altarele Baalului pentru că nu suntem înțelepți, cum ne cheamă Biblia. Nu petrecem timp cu copiii aia. Și noi ne așteptăm ca copiii să sară în sus când noi zicem să sară în sus sau să facă ceea ce zicem noi să facă, dar nu petrecem, copiii aia străini față de noi. Și nici crește statul și nici crește societatea. Copiii trebuie scuți în biserică, în familie și așa mai departe. Și pentru că vreau să închei pe un ton pozitiv, că e foarte important. Oameni buni, suntem aici, baptiști, penticostali, adventiști, frați întru Hristos. Creștini după Evanghelie, exact. Frați întru Hristos.
Greco-catolici, ortodoxi.
Și întâlnirea asta poate că nu s-ar fi întâmplat acum 10 ani, dar pentru că am văzut ce ne lovește și am văzut care e realitatea europeană, trebuie să gândim diferit. Oameni buni, noi luptăm aceeași bătălie și mă rog ca Dumnezeu să pună binecuvântări acolo unde e gura noastră. Am băgat 20.000 de locuitori, 15.000 de români, oameni buni, am băgat în orașul ăsta că ne întreba poliția, ați venit să cotropiți Germania?
Și voi ce a spus? Nu încă.
Nu încă. Da, și mă gândeam numai dacă era să vindem mașinile fraților noștri români, cred că cumpăram landul.
Dar n-aveau bani să cumpere.
Cumpăram landul ăla dacă vine.
Da, dar unii poate mai mult timp petrec cu mașinile cât cu copiii.
Avem o forță, suntem o forță și luptăm aceeași bătălie.
O întrebare: nici în anticristul condamna creștinismul pentru căderea Imperiului Roman. Credeți că noul Imperiu Roman ar vrea să se răzbune pe creștini? Dacă vorbim la de atacuri asupra familiei, relațiilor, identității și a bisericii?
În Apocalipsa 12, am predicat recent din Apocalipsa 12, Balaurul a fost aruncat pe pământ și știe că mai are puțină vreme. Și ce face? Atacă poporul sfânt și atacă biserica. Asta face cel rău.
Da, tu ai observat, Balaurul știe că mai are puțină vreme, pocăiți, zic, au multă.
Da, ultima întrebare. Cum putem să ajutăm noi ca oameni simpli pentru apărarea creștinismului în Europa, în afară de a vota pe cei care ne împart ideile? 30 de secunde de răspuns la fiecare. Cum putem să ajutăm noi ca oameni simpli? Ce pot să fac?
Responsabil în casa ta, te interesează ce fac copiii la școală, câtă vreme ai drepturi, îți folosești drepturile și stăm pe baricade. Altfel, dacă dormim, o să ne trezească ei. Dacă ne trezim noi, poate este un pic mai bine.
Cineva în zilele acestea la noi în zonă a spus un lucru: dacă cineva dorește să ne schimbe, poate dacă vrem noi. Dacă nu vrem, nu poate. Și asta are de-a face tocmai cu ceea ce s-a vorbit până acum. Ca și credincioși, noi trebuie să fim oameni autentici în ceea ce vește credința noastră și implicarea noastră în contextul familiei și în contextul social.
Și dacă ni se cere să fim autentici, întrebarea, cred că pentru fiecare dintre noi, este: ești gata și sunt gata să fiu ars pe rug în mijlocul Bruselului, să plătesc prețul? Acum cred că fiecare răspundem da și cu mine pe sus. Domnul să ne ajute să nu ajungem acolo, dar dacă ar fi să ajungem acolo, să rămânem verticali. Paul, te rog.
Iisus le spune ucenicilor, după ce le spune prin ce necazuri vor trece în Ioan, le spune în felul următor: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, și aici ar fi logic, ar fi trebuit să spună Iisus: eu am biruit necazurile. Dar Iisus nu spune asta. Îndrăzniți, eu am biruit lumea cu necazuri cu tot oameni buni. Iisus Hristos este Domn, șade pe tron și guvernează. Iar noi trebuie să ne implicăm cu asta în minte. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Amin. Ultimul calup: ideologii toxice în societate, Peter Costea și Ghiță Mocan.
Ideologiile toxice există, aș spune eu, vești rele și vești bune. Veștile rele sunt faptul că aceste ideologii toxice există, dar faptul că vestea bună este faptul că ele există, în opinia mea, sunt un semn al vremurilor. Și într-un sens, cu toate că suntem descurajați și vedem tot ce se întâmplă în jurul nostru și mintea copiilor noștri, teologia creștină este deformată în mare, mare măsură din nefericire, datorită atacurilor împotriva familiei și a valorilor. Vestea este bună pentru că Dumnezeu a știut dinainte că aceste ideologii vor apărea și ne-a atenționat. Rapiditatea cu care se produc aceste ideologii toxice este extraordinară. Am încercat să fac un fel de index al acestor ideologii toxice, dar practic este imposibil să începi de la A la Z, de la A până la Z, pentru că sunt așa de multe și problema de asemenea este că ele se multiplică aproape de la zi la zi. O altă problemă este că aceste ideologii toxice caută să își primească legitimitate în sistemul de drept. Fie că este vorba de Europa, fie că este vorba de Statele Unite, în Statele Unite cu mai puțin succes, din nefericire aici în Europa cu mai mult succes. Aș vrea să atac subiectul acesta, dacă îmi permiteți, făcând o comparație. Eu aș numi aceste ideologii toxice erezii. Folosim cuvântul erezie, cu care suntem obișnuiți. Știm că de-a lungul creștinismului a fost foarte, foarte multe erezii care au negat existența lui Dumnezeu, divinitatea lui Hristos și o mulțime de alte teologii false. Iar în ziua de astăzi, acea tendință există și în sfera secularistă. În ultimii 200-250 de ani, tot felul de ideologii toxice din perspectiva noastră ca și creștini au apărut și, cum spuneam, ele continuă să apară la viteza luminii în ziua de astăzi. Mă aminteam în timp ce vorbeau frații despre cuvintele Domnului Iisus Hristos de la Marcu capitolul 13, unde în final ultimul verset spune: ce vă spun vouă, ucenicilor, spune Mântuitorul, spun tuturor, vegheați. Iar în versetele 4, 5 și 6 Mântuitorul ne spune așa, privind vremurile din urmă: spune-ne, spun ucenicii, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri. Iisus a început atunci să le spună: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Ideologiile toxice cu care ne suntem confruntați în ziua de astăzi nu sunt altceva decât falsități, fake-uri, ideologii false, erezii. Și toate aceste erezii sunt falsități, pentru că în versetul următor Mântuitorul spune așa: fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul, și vor, ce vor face? Vor înșela pe mulți. Preocuparea mea ca și membru în trupul lui Hristos este, văd oarecare distorsionare a credinței multora dintre noi, din nefericire, sub asaltul acesta constant din partea acestor erezii seculare care apar ca și ciupercile după ploaie. Ceea ce voi primiți în telefon primesc și eu. Și din nefericire, aș spune poate majoritatea dintre creștini în ziua de astăzi, merg mai mult după ceea ce primesc în telefon, tot felul de teorii conspirative, foarte interesante, spun în ghilimele. Și nu odată am avut discuții cu frați pastori care mă trag de o parte și îmi spun: frate pastor, frate Petre, am multe bătălii în biserica mea pentru că trebuie să încep de la început cu adevărurile începătoare ale creștinismului, pentru că frații și surorile noastre bat câmpii privind influențele acestea nocive în lumea creștinismului și a teologiei creștine. Sunt două teorii care poate le-ați auzit mai puțin toxice în ultimul timp. Unul este penism, de la cuvântul pain, durere în limba engleză. Puteți să intrați pe web să vedeți ce înseamnă această doctrină chiar stranie, care are de a face cu evoluționismul. Este o teorie care propune să acordăm dreptul de personhood, adică dreptul de persoană juridică oricărei creaturi de sub soare care simte durere. Deci dacă râma simte durere, primește, tendința este sau recomandarea este să acordăm dreptul de personhood, de persoană acestei.
Sunt multe întrebări vis-a-vis de vot. Ar putea râma să voteze?
Iar a doua idee este ceea ce ne îngrijorează pe toți, ceea ce se numește în ziua de astăzi tehnoteologia, adică impactul pe care inteligența artificială, AI, Artificial Intelligence, are asupra modului în care gândim. Recent Harari, israelitul foarte influent în domeniul acesta, spunea recent că am ajuns la punctul în care inteligența artificială se poate replica, adică poate crea la rândul ei noi sau o nouă formă de inteligență artificială, dar și noi religii. Și el atenționa privind lucrul acesta și noua religie pe care cel puțin am citit eu, intelectualii creștini, eu numesc tehnognosticismul, adică noțiunea aceasta că trebuie să părăsim lumea aceasta și să intrăm cu toții într-o lume nouă, o lume a minții, dezbrăcați de cortul acesta pământesc, într-o sferă cyber, și să ne adoptăm la o întreagă existență nouă, dacă putem. Natural, aici avem de-a face și cu transumanismul, care este o altă doctrină extrem, extrem de periculoasă și care, din nefericire, gains traction, prinde tracțiune, din nefericire. După cum știți, chiar și unele persoane, ca, de exemplu, este Elon Musk, care sunt preocupați de viteza la care inteligența artificială se dezvoltă și mai devreme sau mai târziu, opinează el și tind și eu să cred lucrul acesta, noi vom scăpa controlul asupra acestui nou val care nu e mai vechi de 12, 13, 14 luni. Dar vreau să vă dau vestea cea bună. Cea mai bună dintre toate veștile este că Mântuitorul în cartea Apocalipsa spune așa: iată eu ce fac, fac toate lucrurile noi.
Amin. Ghiță Mocan?
Fratele Peter Costea spunea că nu se încumete să facă un index al ideologiilor toxice. Am să mă încumet eu. Întâmplător sau nu, acest index, care vreau să vi-l prezint pe scurt, însumează, rezumă cam tot ce s-a spus aici în acest panel. Cred că există 5 zone, 5 sfere în care mișcă, în care se autoproclamă și cumva vin asupra noastră aceste ideologii toxice. Le pun într-o ordine anume, nu contează neapărat ordinea. Prima zonă ar fi orizontalizarea experienței. Trăim de câteva secole, de la iluminism încoace, o mutare din verticală în orizontală. Și tot ce a fost cândva ierarhic, în sensul cel mai înalt al termenului, inclusiv în sensul acesta nevăzut, bisericesc, familial, a devenit orizontal. Este pur și simplu o anulare a verticalității și o orizontalizare a experienței. Totul se joacă pe orizontal. La ce să ne așteptăm, în fond, dacă totul se joacă între noi? Dacă totul ține de experiența noastră, de umanitatea noastră, dacă totul e de la om la om și, iată, de la om la animal, etc. 2. Transmutarea ființei. Observați fiecare cuvânt, transmutarea ființei. E o bătălie ontologică, dincolo de elementul filozofic al termenului. E ceva existențial, e ceva ce ține de identitate, cum se spune aici, și cred că deja asistăm la transmutări, cel puțin la nivel mental, la nivelul posibilității, la nivelul ipotezei, dar nu numai. Prietenii noștri nu stau degeaba, ei chiar lucrează. Cândva ne minunam de clone, de primele clone, de animalul clonat, acum nu ne mai minunăm aproape de nimic, rămânem șocați pentru că trăim în această transmutare a ființei. S-a mers prea departe. 3. Fragmentarea cunoașterii. Fragmentarea cunoașterii. Cum bine s-a spus, au dispărut metanarațiunile. Nu mai suntem în stare să gândim într-o manieră holistică. Nu mai suntem în stare să citim cărți de o anumită lungime. Observ uneori la lansările de carte, acum recent au fost târguri de carte, că unul dintre argumentele pentru o carte care revine în mod recurent este: luați-o, e scurtă. O veți citi repede. Nu mai citim scripturile de la început până la sfârșit. Luptăm cu copiii noștri să o facă. Sigur că reușim când sunt mici, apoi tot mai puțin. Pentru pentru că mintea noastră, indiferent de informație, ea nu mai este capabilă să stabilească conexiuni de durată, să adune material într-o manieră sinergică, într-o manieră coerentă, pentru că totul e fragmentat. De fapt, această fragmentare, fragmentarismul, este pus între primele trei, dacă eu citesc bine, modernitatea, postmodernitatea, iertați-mă. Idolatrizarea științei. Ne închinăm înaintea empiricului, a pozitivismului, a științei, care, mai nou, ne spun chiar din interior, oameni de știință onești, mai nou, ne trage pe sfoară, ne minte. N-am spus în totalitatea ei. Dar în orice caz apar mai nou studii foarte avizate care afirmă cu asupra de măsură că știința nu e mai caprecestă, că nu e sfântă, că nu e imaculată și că are uneori dedesubturi și când spunem asta și credem asta, nu ne referim la teorii conspiraționiste din acestea bolnăvicioase. Și în fine, privatizarea religiosului. Privatizarea religiosului. De la Kant încoace, să nu vi se pară prea scolastic, dar de la Kant încoace suntem tot mai convinși că a-ți trăi credința e o chestie personală, foarte personală. Fără să ne dăm seama, jucăm de partea lor, jucăm slab, jucăm în pierdere. Pentru că mult ducem credința creștină la o individualizare, la o personalizare excesivă, prea personal, prea personal, prea puțin comunitar, prea puțin încetate, prea puțin patriotism, prea puțin să simți cu poporul tău, să simți cu istoria ta, să simți cu strămoșii tăi care nu mai sunt, dar să simți in memoria, vreau să spun, nu în mod tembel. Și cumva devenim prea individualiști, prea ne-am privatizat. Trăim forme de autism în propriile biserici. Eu, ca slujitor, văd asta în contextul în care slujesc. Ne simțim atât de comod cu cântările noastre, cu predicile noastre, cu textele noastre și am privatizat totul și, de fapt, asta s-a vrut, să se privatizeze. Și uitați ce greu ieșim în cetate, uitați ce greu obținem aprobări pentru diferite manifestări și va fi din ce în ce mai greu. Ne spun juriștii, ne spun politicienii că va fi tot mai complicat, pentru că e doar ceva privat. E bine, nu e privat. E bine, ar trebui să fie public. Ar trebui cumva să rearanjăm, să reafirmăm, cum se spunea, această realitate publică a credinței.
Să fim o cetate așezată pe un munte. Întrebare, cum definiți, în câteva cuvinte, așa foarte pe scurt, ideologiile toxice? Așa un rezumat să rămână în mințile noastre. Amândoi, și Peter Costea și...
O cutezanță a decăderii. Decăderea e foarte cutezătoare, e foarte aprigă, e foarte curajoasă.
Obraznică.
Obraznică. Deci cred că avem de-a face cu o agresivitate care ține de natura căzută, care este pusă efectiv pe piedestal, este ridicată la rang de cinste, de normă, să zic așa.
Peter Costea?
Da, mulțumesc. O erezie falsă este exact ceea ce spuneam și ce spuneam în Twitter-ul la Matei, scuzați-mă, la Marc 13. Vor veni mulți care se vor numi în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Deci tot ceea ce este fals, tot ceea ce deraiază de la adevărurile fundamentale ale Scripturii, fie că este vorba de familie, fie că este vorba de valori, fie că este vorba de viață, fie că este vorba de copii nenăscuți. S-a încercat acest argument, pe dacă acordăm drept de juridic, de personhood, de persoană, fiecare ființe, creaturi care simte durerea, ce facem cu copiii nenăscuți? Dar s-a gândit la o excepție și au zis, nu, asta, teoria aceasta nu se aplică la copiii nenăscuți. Deci vă dați seama că o erezie duce la altă erezie și se extrapolează și, de fapt, cum spunea Domnul Iisus, la urma urmei, aceste teorii false nu sunt altceva decât, iertați-mă drăzneala, suntem creștini aici, duhuri necurate, duhuri drăcești.
Două, trei întrebări la final. Erezii, spuneați despre erezii sociale, dar care este sistemul de referință la care să te raportezi ca și societate? Erezii sociale în societate, deci care nu au Biblia ca și sistem de referință. Deci, ereziile astea față de ce sunt definite?
Ereziile acestea, natural, sunt definite în raport cu ceea ce noi știm și ceea ce învățăm din Scriptură. Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața și nu cred că este necesar să speculăm și să împărțim părul în patru, cum adică care este standardul specific al secularismului și dacă acest standard este încălcat pe teoriile acestea toxice, avem de a face cu erezii. Nu, în opinia mea ca și creștin, tot ceea ce se abate de la învățăturile fundamentale ale Scripturii sunt erezii false. De fapt, nu știu dacă ați observat, se pare că fratele citește foarte mult. Secularismul este imitație fake, de fapt, a creștinismului. Deci tot ceea ce noi am clădit în vreme de 1800 de ani, 1900 de ani, secularismul încearcă să reconstruiască această paradigmă creștină, valori creștine, dar le redefinește în numele autonomiei personale. Și chiar aici este marea problemă cu care ne confruntăm și din nefericire chiar și în bisericile noastre, cum spunea frații dinaintea mea.
Da, o întrebare interesantă. Te rog, Ghiță.
Doar o mențiune vreau. Aș vrea să se înțeleagă bine, cred că sunt două registre. Cred că cu Scriptura noi avem avem curaj având impact în biserică. Cu versetele mergi la cei care cred versetele, care le citesc. Hai să alegem apele. Foarte mult din ceea ce am spus noi aici s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să ne judecați pe bună dreptate. Invocăm Scriptura în numele lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, toate acestea funcționează într-un mediul bisericesc. Biserica cred însă că e chemată într-un alt registru sau un al doilea registru să ieșim afară, dar nu oferind versete celorlalți, care nu sunt mișcați de versete. Aproape luăm în deșert numele Domnului, ci să ieșim afară cu aceste valori din versete, din Scriptură, dar distilate, aranjate, împachetate în cuvinte care să fie, da, încărcate de neologisme ca să le priceapă generația tânără, să fie cumva puse în niște formulări cât mai smart, cât mai inteligente, cât mai scurte, cât mai elocvente cu putință, dar fără să cităm versete, fără să venim asupra lor cu acest limbaj care la un moment dat pentru ei e un limbaj de lemn, e un limbaj nefuncțional.
Cum de-au ajuns ideologiile toxice să fie propagate chiar din universități, din cele mai importante medii ale societății?
Tocmai din cauza că biserica nu a fost acolo și nu este, încă nu este acolo. Noi ne temem de universități. Uitați-vă în istoricul bisericilor noastre evanghelice, în timpul comunismului, dar și după, ni le-am construit biserica, mai ales în mediul rural, ca și clădire, ni le-am construit la marginea satelor, la marginea comunelor, la marginea orașelor. Câte biserici le-am așezat în centrul orașului? Pentru că mereu am crezut și încă mai credem că nu e locul nostru acolo, că noi nu știm, că noi ne împiedicăm, că noi nu formulăm, noi nu avem. Cumva cred că ne trebuie multă îndrăzneală și știință de carte și formulare cât mai adecvată, dar să îndrăznim. Asta e și gândul meu, să îndrăznim, mie îmi spun, să îndrăznim.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
O să vă rog câte un minut, o încheiere pozitivă, un gând din Scriptură, ce vă pune Domnul pe inimă, să încheiem într-o notă absolut pozitivă.
Pentru că s-a făcut vorbire aici despre râme, coropișnițe și mai știu eu ce or fi gândaci acum, care ar avea atribut de persoană.
Când pentru cei care nu știți ce coropișnițele, sunt un fel de vietăți, așa.
Nu, dar vor fi delicatese în curând. Nu o să mai puteți cumpăra carne de vită, nici de porc, ci o să cumpărați pulpe de coropișniță și mușchi de râme.
Robot.
Problema se pune în felul următor și nu vorbesc, mă rog, va fi oarecum cu tâlc ce spun, dar să știți că nu-i deloc de râs. Pentru că atunci când vorbești despre persoană, persoana are și drepturi, precum are și obligații. Ori dacă se pune în discuție admiterea, recunoașterea unor astfel de vietăți, să spun, ca fiind persoane, adică având drepturi, vor trebui să aibă și obligații. Așa de, am ridicat problema asta în Parlament, în niște medii. Când s-a ridicat cineva și a spus cimpanzeii să aibă drepturile omului, la fel și delfinii. Și eu am spus, eu am o întrebare. Dacă le recunoaștem chestia asta, vor plăti taxe sau nu? Pentru că avem și reversul medaliei. Avem tot mai mulți oameni astăzi care spun că ei, nu știu, sunt animale. Ați văzut ce se întâmplă în fața la primăria din Berlin, de exemplu, au fost 100 ceva de persoane care au spus că sunt câini și urlau ca și câinii aveau botniță un altă. Întrebarea mea este următoare, dacă recunoaștem...
A fost o jignire pentru câini?
Să vedem. Că următoarea chestiune pe care a ridicat-o în Parlament sunt așa. Dacă recunoaștem acestor vietăți dreptul de câini, mai au ele drepturile omului sau nu? Că nu poți să le ai pe ambele. Ce e de făcut? Că de-aia mă uitam în Biblie la Matei, capitolul 28, spune așa. Mergând faceți ucenici. O altă versiune spune mergând învățați. Indiferent la care versiune te uiți, primul verb este mergând, ieșind, nu stând. Și exact cum s-a spus, e necesar pentru oamenii bisericii, deopotrivă pastori și credincioși, să dea mărturie publică și în mediul lor unde sunt, din afara bisericii, despre toate aceste valori. Pentru că vă spun că a ales public. În 2021 s-a votat raportul Matici în Parlament. Este primul document internațional în care se spune că bărbații pot să nască. Căutați-l pe internet. Știți câți oameni creștini au scris să votăm împotrivă? Vor 5 sau 6. Dar a fost e-mailul asaltat cu mesaje de la Rainbow și fel și fel de organizații de genul ăsta să votăm pentru că, mă rog, asta e trendul. Dacă mai mulți creștini s-ar fi implicat atunci și n-ar fi stat ascunși și tăcuți, poate să mai schimbau niște voturi, dar nu-i târziu.
Cum trăim în vremuri grele ca și credincioși? Și cred că unul dintre cele mai potrivite mesaje le găsim în cartea Habacuc. Un profet care rămâne perplex în fața realităților vieții, un profet a cărui carte scurtă de 3 capitole, 2/3 este numai întrebare după întrebare pusă lui Dumnezeu, parcă ar fi în vremea noastră, după ce am auzit toate lucrurile care se întâmplă și pe care n-avem cum să le imaginăm că ar fi posibile, în contextul acesta, când vremurile grele s-ar putea să te pună în situația de a pune un semn de întrebare cu privire la implicarea lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu în istorie, când vremurile grele te fac să privești numai de la nivel felul acesta al muritorilor. Habacuc, după ce începe cu întrebare, sfârșește cu o cântare de laudă, spun comentatorii în contextul efectelor devastatoare ale războiului de cucerire al Babilonului. Și capitolul 3 se încheie așa, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Amin. Puterea noastră nu e în resursele materiale, puterea noastră e în relația noastră cu Dumnezeu.
Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Amin. Vă rog.
O mică experiență. Un frate de-al nostru de credință a intrat într-un birou și se rezolvă o problemă și cineva i-a spus așa, acolo de față colegii, lasă-l în pace că e sectant. Și cineva de acolo, ironic, bineînțeles, întreabă, de ce e un sectant? Și altcineva, naiv sau nu, a zis, sectant înseamnă ăia care se ajută. Și domnul care a fost abordat și i s-a spus, lasă-l în pace că e sectant, așa, se ajută, ajutați? Și da, noi ne ajutăm unii pe alții. Wow, cum să ne ajut oamenii ăștia? Două versete și cu asta închei. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și atenție, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.
Amin.
Avem un mandat frumos.
Permiteți-mi, vă rog, să închei cu un verset din Ieremia 29. Și acolo zice, urmăriți binele cetății și după ce urmăriți binele cetății, mai și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei.
Amin.
Și cred că asta e menirea noastră, să ne implicăm în binele cetății, de la cetățeni, cu mic, cu mare.
Încheiem în rugăciune.
Dumnezeul nostru mare și puternic, cred că ne-ai adus aici pentru că ai vrut să ne vorbești, ai vrut să ne atingi, vrei să ne ridici, și vrei să faci ceva. Te rog să lași ca inima ta să atingă inima noastră și inima noastră să fie zdrobită de durerea inimii tale. Privind în jurul nostru, să fim sfâșiați de ceea ce vedem, dar privind înspre tine, să fim înviorați că tu poți să schimbi totul. Doamne, tu ești mai presus de capacitatea noastră de a gândi, de a visa, de a ne imagina, de a ne dori ca fiind împlinit. Te rog, ai în vedere țara în care ne-am născut. Îți mulțumim că ai rânduit să ne naștem în România și români. Îți mulțumim că ai ridicat națiunea aceasta ca din perspectivă spirituală să fie mai presus de alte națiuni. Dar nu ne îmbătăm cu gândul acesta, ci ne îndreptăm înspre tine și te rugăm, preia acest potențial și folosește-l pentru gloria ta. Doamne, te rog să ai în vedere România și să faci din țara aceasta o națiune pe care să o folosești cu putere pentru noi și pentru Europa. Doamne, cândva zona aceasta Europei a fost un standard al Evangheliei și a fost îngenunchiat. Tu ai puterea să ridici din starea în care este, din cenușa aceasta, și să-i dai din nou viață, să-i dai valoare și să ne ajuți, o Doamne, ca împreună cu tine să facem mari minuni și mari lucrări. Ia-ne în mâinile tale, Doamne, schimbă-ne, transformă-ne și folosește-ne, oricare ar fi prețul pe care trebuie să-l predăm pe altarul tău, de dragul tău și pentru tine. Și îți mulțumim că vei lucra mai mult decât îți putem cere. Amin.
Amin, Dumnezeu să ne ajute. Ați urmărit înregistrări de la conferința Creștini în vremuri grele, care a avut loc înainte de micul dejun cu rugăciune. În data de 6 decembrie a avut loc micul dejun cu rugăciune în Parlamentul European, la Bruxelles, în Belgia, iar cu două zile înainte, luni, în 4 decembrie, a avut loc o conferință la Biserica Bethel din Bruxelles, Belgia. Mulțumim celor de la Biserica Bethel pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziție înregistrările acestei conferințe și mulțumim tuturor celor care au prezentat aceste subiecte. Vă spuneam, conferința a fost împărțită pe trei calupuri. Conflicte militare, atacuri asupra valorilor, identității, familiei și bisericii și ideologii toxice în societate. Cu nădejdea că au fost de folos toate lucrurile pe care le-ați auzit, Dumnezeu să ne ajute să fim la înălțimea chemării pe care o avem de urmași ai lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.